Alléluia, alléluia. Medima era ngwani ejwekeni azu. Si emuala yaba yanzule. Ne ye die ngwani ejwekeni mo ole bala nge obaye mbaswa doni ala. Yamaye. Na ye ejweke enhalene. Dumamo alazure aleke fa wo anwunya sie enwuma fa wo anwunya sie wo enwuma ana sie wo anwunya wo enwuma ana sie wajapade wo enwuma na quotation mo ebaba aye ima ana ebejinazo ya ha ijeken la ebenwi wo luku klatani oti bluni inyo na eba nganga ngbachire ebulasa one enane ema a olika ehri midame ne edola ke elka mobe anwunya ni wala eke ne yebe ahole nuku wo a elka mobe anwunya ni mo wala eke ne yebe ahole nuku wo a ma idi mo ngara ne eleka ehrie wa me kamo ye azriazu ye mame emo atitiye yaju me kamo odike suna oti onu na odalunku obo ebla na ebla ebola ne imaleke ebenya suwa walen hwa wanya taladie wawula wanya ngblabwa molekrama wanya adale molekrama wava wazizi onu na eshimo emualewia ake ohia modike inya bie efe esienzi ebenya obagi na wanya endale ana adrade na wava wagwanu ha eshimo mo yekundelati oma yebo ebla ka okaye na wanyizkwa na wava watuto ninyane eshimo emualala omu ajina enwozo ka bamianye na enwo enelazo na oju mekani bi a na hale oju mekani bi a ane ninyane mo yekpendela ayiye evi debiekon anwozo oma yanjuru zahane diye ni anwo nemomu iwiade ni anu ni yene mo yekunde ala imo ye alisine ni alijure ye jinu wula na yanjuru ke ebela mo yele boyi wo azuri azula klonkon 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 demu ay ala ane idachi omu ala eken imuti odike medame ni edowo mo yele bo ebrawo azre ya azula de bia mo hia azre azu ebre bole ke wo mka mo ele bo zahai ebre la mu ala nwoke ewule woke na duzu a odike eya onike ema egalefi wo ewulai mo onuwarari azre azu mo koke ye bialala da hai ajapade anu mo okponde wava wama enwola amuala kribi ebe da chike no waho ebe da chi osua wada chi wandale wada chi adala de wo ezuka ebe da chi omuala wavi azre azu na se da hani ye ni amuala mo yele pre ewiade ya hipunde bi yezie kare ebe da chi ekene yaho a ane aso elkamo yevi azre azwa a yele kono asor adwene kene aso adwene kene kezmo ekene ebele ebole dela ima bible no le kan ehre ke elkamo wo anwunya ne wala ekene ye wo ahore ne noko wa imuti se elabo bible wa azre azu na oninya ne ana wajapade amuala wa azrazua esikreke wo ahore ne loko wo zahai azre azu na imoye krimi dede loko odike enweke zahai ayapade ne mo wa ahore ne wazurala krimi ebedachi eken wa ho se zahai ne a odi edia ane nuzi debie a odike yeya a odike ya bobo ya won ya jure anwa mari yi enu ya jure el kamo krimi yevi azre azu a ane kane e ibadna mo eba ho ya adna mo one awiali ese ya le debie pere mo medam ne edo odike ya fa ya tu ajuru zo ne ba bo ye ninya ne ya bele bole ye ninya ne ya japade ya kondala muala ya fa bi eloko ya gwa awuma mare ne enu ya bele mo ya le bo azra azra odike ya jure awuma mare ne Uriake se yefa yahun ni amuala yato. Azre yahun ebele bole a. Ojumike biyala. Nyen don ni ala wakene mwa osi. Esane don ni ala wakene mwa osi. Na se zahay esane ni osi a. Duzude biye abaye onwa. Ya waki ota yeti ke nzude edo. Eva ebyo ebyo mo. Be sto. Ani nzude ni ezeki. Ebyo mo. Be Ezua ani Izure ni Ezeki. Be Ninyane ani Izure Ezeki. Ojumike biye yeti selemo otuto tuto. Na lahai ejapadiye mwa yele kunde na lahai debiye towo a. Oruake wahole ne wo zahai ejapadiye ni anu la. Na hale oma enwoye enwwe ni wo azre azu. Na semedano doya fiyatu ya hole ni azu. Ke Ninyane esi mwa yele ye wo azrazu amuala ole ngbane kribie ibedachi ya kene ya hodia oba me ya nyan ye lazu ke odike ye kunde ye japade ye igwa anwuma ne hane yesezie ye ka ye tna black pare wo anwuma ne hane ama ya hore ne amuala kodi anwuma lo orua ke ngrele ga ne le ka ke el kabie wo japade wala kene ye wo ahore ne wo dia ane me ne do ya kunde ya japade ye ebele bole ne ye evele muala mo ile fala odike ya fa ye boa awuda Jesus ye fa eni ye ne nemu a ye ye awade muale ni ye ne ni ma do ni ala ye mo wo azre azu mo odike me ne edo ye ye ke edie ma bi e ne bi e bible no kre ke ba hora wa ma bi edie ma bi e hole le kwi ba hora wa boa Edi ma biye wo anjisire nu ba hro wa bua. E ka ye asori jima ba hro wa ho. Asori hia mwale biye mo ba ma asori ne adu mpon a. Odike ya yire ya wo. Ya bua. Owa ke wo eshimo ya le ye la amu alala. Papa ji sense ani ya le ye ya man. Eshimo ya le ye mwale eshimo ya le ye amu alala. Ani ya kwende ye ejapade ye ne yegwa anwumalo urake ye ahole jidu jizuke odike yekmnde ye japade ye yegwa anwumalo imuti se yele ye nyere eshi a eshimemu ama wajuru jina ke zahe abramo mlabole die koke ye bi alala se jesus ba oneme ba ho zahe nyele mo mlabole ye ejima mo mlaye maboa mama kunim ele aga wo asorinu wo medie manula ane ezke enye endu engwalo nemomu eleye na krebie krebie esa ahan edi mamuletie mani nkare elekunde wo ajapade wagwa sa azrazu dia nwike azrazu dia ebeda chicken yo na elkamo ohia elkamo abaduna mekemo ene awiarela asoro ejunu eka ne ede ne ahan ni nkaye wa ahore ne wa owo ni ye ne mo wa ana wa japade e ana wa roba mo oye wo kuku mo oye wa hale kugbe kukwe ana wo good ana oni ye ne mo oye wa azrazo mo ye wa ahore lazro dia ane mi kan na hiro ke olen gbale ne mo mu japade e pale ne ye kunde igwa anwuma lo imale ke Itimi ye nyala emokusuti bawe abobo ye nwaze azu. Nyamle ejuma ne emokusuti bazu nwa ndit 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 ndit. Na
yeshi momo yele ye emualala and yele kwende ye japade ne ye gwa heaven e kamo Jesus Christ o dai boye e wokreke okoye zizi no ba ya avela ama awura ba ya adu ye ka angbanuko ye muale angbanuko ye japade wo enwumalo ama sasa ne bi etu ye wo azazu wo japade mu ye la oma yini nyane uraka ya zike eke mamuala odiko oba adi mo le tiem nyamle abwao na oma ekunde wajapade egwa anwumalo na wa hore ne ewala ne hane ama krebi awura ba yanye evere amaye nemu aya adna azunjere no nyamle eyao amen.